Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Επάνωδος στην εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, Σάββατα και Κυριακές ξανά, 12 με 1 Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, σήμερα Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή όπως και κάθε άλλη εκπομπή και όταν εσάς σας βολέψει, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας airteco.gr, εκεί βρίσκεται τα προγράμματα, μετά τις λέξεις εκπομπές ή παραγωγή, διαλέγετε ή τη μια ή την άλλη, εμφανίστε το όνομα της εκπομπής ή του ομιλούντος, το ξαναπατάτε και σε μια γραμμή χρόνου την κινείτε τον Κέσορα και ακούτε όποτε σας βολέψει. Ο άλλος τρόπος να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Τώρα, 40 περίπου μέρες διακοπής, 5 Σαββατοκύριακα, τελικά δύο περισσότερα από το προγραμματισμένο, μια και μετά την άδεια ή για την ακρίβεια μεσούσης αυτής προέκυψε ένα θέμα υγείας που παρέτεινε την απουσία μου. Τέλος καλό, όλα καλά όμως. Εκείνο που δεν είναι καλά είναι ασφαλώς η δημόσια πραγματικότητα, όπως την αφήσαμε περίπου στα μέσα Ιουλίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και τι δεν έγινε αυτές τις 40 μέρες. Αν θέλετε όμως, οι κυριότερες από όλες αυτές τις κοινωνικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές καταστροφές που είδαμε, που προέκυψαν, είχαν σαν βάση την περιβαλλοντική κρίση εδώ και αλλού. Με την περιβαλλοντική και ιδιαίτερα την κλιματική κρίση, όχι αλλαγή, κρίση. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή κάποιο διάστημα, γνωρίζετε πως δεν περιμένουμε καταστροφές για να ασχοληθούμε. Ωστόσο, είναι επιτακτικό να ασχοληθούμε με την έναρξη της νέας σεζόν, μετά από όλα αυτά που έγιναν και σήμερα και αύριο και βέβαια και στις επόμενες εκπομπές, με ορισμένες πλευρές που ή δεν πολύ ακούστηκαν ή δεν πολύ διευκρινίστηκαν ή είναι η πιο μεγάλη εικόνα από όλα αυτά που συνέβησαν και στο δικό μας τόπο. Έτσι, σε λίγο με τον Γιώργο Συριόπουλο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα το τι οικονομικές ενισχύσεις υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες περιπτώσεις και για μας και γενικότερα. Ποια είναι και γιατί μάλλον είναι τόσο περιορισμένη η πολιτική της Ένωσης για βοήθεια στις φυσικές καταστροφές, αλλά και σε αυτό που είναι η κοινή πολιτική προστασία και πώς προετοιμάζεται η Ένωση για μια νέα εποχή όλο ένα και περισσότερων φυσικών καταστροφών λόγω κλιματικής αλλαγής και πώς μπαίνει μια λογική γενικότερα παντού χρήση της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί οι κρατικοί πόροι ή οι κοινωτικοί πόροι δεν αρκούν. Αύριο θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάμε στην Κοπενχάγη. Θα πάμε σε έναν οργανισμό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον, οργανισμό μελετών και εισηγήσεων προς τα ευρωπαϊκά όργανα, να μάθουμε περισσότερα για το πώς εν γέννη ετοιμάζεται η Ένωση για μια νέα εποχή, επαναλαμβάνω, όλα ένα και περισσότερων φυσικών καταστροφών λόγω κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς η Ένωση προετοιμάζεται για μια προσαρμογή, προεξοφλώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες, παρά την προσπάθεια αυτές όσο γίνεται να μειωθούν. Και μάλιστα θα ακούσουμε στοιχεία που πάνε σε βάθος χρόνου 40 ετών, για το ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις που υπήρξαν από τέτοιες καταστροφές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, ποιες ήταν οι ανθρώπινες απώλειες. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά άλλα διεθνή γεγονότα που συνέβησαν και έχουν μεγάλη σημασία, μας αγγίζουν. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος, όσοι μας ακούστε, θα αναλύσουμε το ζήτημα της εκτόξευσης των τιμών του μαύρου χρυσού, που έρχεται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία, φυσικά και για μας εδώ. Και αύριο θα επισκεφτούμε τον Κάφκασο και τον Αγκόρνο Καραμπάχ για να δούμε τα δεδομένα γύρω από την τελευταία πράξη του εκεί δράματος. Μια κρίση βέβαια που υπήρχε εδώ και καιρό, αλλά που βέβαια όπως θα παρακολουθήσατε, βλέπετε, αυτά τα 24 ώρα κορυφώθηκε και το δράμα των ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί στο Στεπανακέρκ, την πρωτεύουσα του Ναγκόρνου Καραμπάχ, όσοι έχουν απομείνει, είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε προσωπικό ανθρωπιστικό επίπεδο. Όμως, πρώτο σταθμός οι Βρυξέλλες για να δούμε το τελικά να ξεκαθαρίσουμε, να ξεδιαλύνουμε το ζήτημα των οικονομικών ενισχύσεων από την Ένωση, των πολιτικών που ακολουθεί στα θέματα των φυσικών καταστροφών, γιατί δεν έχει κάποιους μεγαλύτερους μηχανισμούς, αλλά και το πώς προετοιμάζεται για αυτή τη νέα εποχή, καθώς και τι ρόλο θα παίξει γιατί θα μπει αυτή η παράμετρο στη ζωή μας, η ιδιωτική ασφάλιση. Νομίζω έχουμε τον Γιώργο Συριόπουλο που μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω έπεσε για λίγο η γραμμή. Τον αναζητούμε τον Γιώργο Συριόπουλο. Σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, Γιώργο, νομίζω μας ακούς τώρα. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα,
ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Δεν ξέρω αν πρόλαβες. Τέλος πάντων, έλεγα στον πρόλογο ότι πρώτα απ' όλα θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα το ποιες οικονομικές ενισχύσεις μπορούν να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της δικής μας χώρας, έγιναν επαφές του Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο με την πρόεδρο της Επιτροπής και ορισμένους επιτρόπους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, γιατί συνεδρίαζε εκεί η Επιτροπή λόγω ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Είδαμε να έρχεται στην Ελλάδα ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα απασχόλησης κοινωνικών δικαιωμάτων, ο κύριος Νικολά Σμιτ. Επομένως, ακούσαμε την κυρία Ντενλάιεν να λέει ότι καταρχήν μπορούν να ανακατευθυνθούν 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα που δεν απορρόφησε η χώρα μας στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, κυρίως από το Ταμείο Συνοχής. Ίσως μπορούν κάποια χρήματα να έρθουν και από την κοινή αγροτική πολιτική του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όλα αυτά είναι παλιά χρήματα. Έτσι. Απλώς ναι, μας δίνεται η ευκαιρία να τα αξιοποιήσουμε, γιατί ή θα χανόταν ή να τα
ανακατευθυνθούμε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Όταν έχουμε φυσικές καταστροφές, έχουμε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τις προσπάθειες πρόληψης αυτών των μεγάλων καταστροφών από τα έντονα φαινόμενα και σε μεγάλο βαθμό αυτό γίνεται μέσω των πόρων της Πράσινης Συμφωνίας γιατί αφορά σε έργα υποδομής. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης που προκαλεί η φυσική καταστροφή την ώρα που συμβαίνει και αυτό είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης. Και το τρίτο στάδιο είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της καταστροφής, δηλαδή οι αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν οι πληγέντες είτε των πλημμυρών, είτε των σεισμών, είτε των φωτιών. Τώρα, εδώ η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ ξεκάθαρη. Η αντιμετώπιση αλλά και η ετοιμότητα για τις φυσικές καταστροφές παραμένει πρωτίστως εθνική ευθύνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τις δικές της αρχές πολιτικής προστασίας αλλά και τα δικά της προγράμματα πρόληψης και ετοιμότητας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά και το διατυπώνει και με άλλα λόγια για να γίνει όσο το δυνατό πιο κατανοητό. Η Κομισιόν έχει υποστηρικτικό ρόλο, βοηθώντας δηλαδή στο συντονισμό της αντιμετώπισης κρίσεων μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές, ειδικά στις πυρκαγιές, όταν μια χώρα ζητά βοήθεια. Και επίσης έχει λάβει και κάποια μέτρα σχετικά με την ενίσχυση της ετοιμότητας για τις καταστροφές, δηλαδή σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι διατηρεί ένα μητρό με διαθέσιμες δυνάμεις από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ενεργοποιεί, παύλα κινητοποιεί τις δυνάμεις αυτές οψέποτε χρειαστεί να βοηθήσουν ένα κράτο μέλος που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ελλάδας, έχουν γίνει αυτή την εβδομάδα πραγματικά πολλές κινήσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Θα εξηγήσω γιατί. Η τελευταία είναι η παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και, συγγνώμη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, του κ. Αυγενάκη, στο Συμβούλιο των Υπουργών, ο οποίος είπε πολύ ξεκάθαρα ότι, ξέρετε, οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ούτε οι ευρωπαϊκοί πόροι επαρκούν, ούτε για τις φυσικές καταστροφές που αυτή τη στιγμή βιώνουμε, ούτε για αυτές που θα επέλθουν και το γνωρίζουμε λόγω της μεγάλης αλλαγής που υπάρχει στο κλίμα και των επακόλουθων αυτής της αλλαγής. Η ελληνική πλευρά ζήτησε και συζήτησε στο Στρασβούργο με επιτρόπους και βεβαίως με την κυρία Φον ντερ Λάιεν, η οποία αναφέρθηκε και στην κεντρική της ομιλία για την κατάσταση στην Ευρώπη, ειδικά για τις φυσικές καταστροφές και ειδικά για την αρρωγή που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ή να παρέχει μετά από αυτά τα δυσμενή γεγονότα στις χώρες που πλήττονται. Εκείνο που διαπραγματεύτηκε ήταν το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ, που πρόκειται για χρήματα πραγματικά που δεν έχουν απορροφηθεί από προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα για διάφορους λόγους. Είτε δεν είχαν υποβληθεί οι προτάσεις, είτε δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων, είτε γιατί δεν υπήρχαν εθνικοί πόροι για να συνδράμουν να τρέξουν τα προγράμματα αυτά, είτε δεν υπήρχαν ιδιωτικοί πόροι για να συνδράμουν να τρέξουν τα προγράμματα αυτά. Όλο αυτό το πλέγμα λοιπόν που προκάλεσε ουσιαστικά βελτιρίες στο να απορροφηθούν τα χρήματα αυτά, προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τα χρήματα αυτά, παρότι έχει λήξει η περίοδος απορρόφησής τους, να μην χαθούν, αφού είχαν πιστωθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στην Ελλάδα, έτσι, ως σχέδιο. Δεν είχαν γίνει.
Όπως έχουμε χάσει στο παρελθόν, ούκο λίγα, από κοινοτικά πλαίσια στήριξης, από πολλά.
Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι έπρεπε να πείσει, και αυτό είναι μια καθημερινή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για το πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά, το πόσο γρήγορα πρέπει να αντιληθούν και το πόσο γρήγορα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της να τα δώσει.
Λοιπόν,
πρόσεξε όμως.
Ναι.
Να το πούμε αυτό.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το πούμε.
Ναι.
Και αυτά τα χρήματα, όσο και τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε φρέσκο χρήμα που περιμένουμε το 2024, πρέπει να περάσουν από τις διαδικασίες τις ευρωπαϊκές. Δηλαδή να συζητηθούν με εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εγκριθούν από το Συμβούλιο στη συνέχεια. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια αυτόματη διαδικασία.
Σωστά, που θα έρθει μια επιταγή.
Ακριβώς. Υπάρχει και μια ευρωγραφειοκρατία σε αυτό.
Ασφαλώς. Τώρα είπες ακριβώς ο κόσμος να καταλάβει λοιπόν 2,25 δισεκατομμύρια είναι χρήματα παλιά που βεβαίως έχει μεγάλη σημασία να τα χρησιμοποιήσουμε με νέους τρόπους για αυτές τις ανάγκες με τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες θα υπάρξουν. 400 εκατομμύρια είναι αυτά που θα έρθουν, εφόσον βέβαια είναι το μάξιμου, από ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης που λέγεται. Αυτά είναι καινούργια χρήματα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, εσύ τα ξέρεις, τα λέω για τον κόσμο, ιδρύθηκε πρώτη φορά το 2002. Είχαν γίνει τότε μεγάλες πλημμύρες, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη και στη Γερμανία. Φτιάξαν ένα εξτρά ταμείο. Όμως το ταμείο αυτό είναι μικρό μπροστά στα προβλήματα. Γιατί θεωρεί η Ένωση ή ότι δίνει άλλα λεφτά με τους άλλους μηχανισμούς, όπως είπες, εμέσως να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις, είτε γιατί είναι εθνική υπόθεση. Λοιπόν, αυτό το ταμείο έχει δώσει όλο στα 21 χρόνια που υπάρχει 8,2 δισεκατομμύρια. Είναι εντελώς επικουρική βοήθεια αυτή. Εγώ έχω, και πρέπει λίγο να συμπυκνώνουμε τις ερωτήσεις, να σε ρωτήσω, γιατί η Ένωση, απ' τη μια, έχει ένα σχετικά πολύ μικρό κουμπαρά, ειδικά για τις φυσικές καταστροφές, και γιατί, αν θέλεις, και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας που ιδρύθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, το 2001, και βέβαια κάπως εξελίχθηκε με τα χρόνια, αλλά εξακολουθεί και αυτός να μένει περιορισμένος. Έχει μέσα τα οποία μόνο τα κράτη δανείζουν. Δεν μπορεί να προχωράει μόνο όσο του επιτρέπουν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να αυτενεργεί. Προσπαθεί λίγο να αυξήσει τώρα ένα στόλο αεροσκαφών και λοιπά κοινής χρήσης, αλλά και αυτό με την έγκριση των χωρών μελών. Γιατί σε δύο τόσο ζωτικούς τομείς η Ένωση έχει περιορισμένη κυριαρχία, περιορισμένες αρμοδιότητες και τα έχει αφήσει ουσιαστικά στα εθνικά κράτη. Για να αλλάξουν αυτά χρειάζονται αλλαγή των ευρωπαϊκών συνθήκων. Δηλαδή δεν είναι ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να σηκωθεί ένα πρωί του Συμβουλίου.
Να απαντήσω. Λοιπόν, να απαντήσω.
Ναι, έτσι συμπεριληπτικά που λέμε, για να προλάβουμε να κάνουμε και την τρίτη και πολύ ουσιαστική ερώτηση.
Θα προσπαθήσω να το κάνω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, άρα εθνικές υποθέσεις. Ένα.
Έτσι το ορίσαν, το δέχτηκαν. Αυτό όμως είναι.
Έτσι συμβαίνει από τις συνθήκες.
Ναι,
αυτό είναι, έχει να κάνει με τις εσωτερικές
με τις συνθήκες,
και
πολιτικές.
Ναι, με τις συνθήκες. Δεύτερο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο, Αλληλεγγύης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2002 και έχει ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό, 1,2 δισεκατομμύρια για 27 χώρες το χρόνο.
Και για τις εταιρικές χώρες. Έχει δώσει και χρήματα.
Και
στη Σερβία και σε άλλες.
Στην Τουρκία.
Και στην Τουρκία, βεβαίως. Για τους σεισμούς.
Την περασμένη εβδομάδα εκταμείευσε χρήματα για την Τουρκία και μάλιστα 400 εκατομμύρια.
Για τους σεισμούς, βέβαια.
Για τους σεισμούς. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή την εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε και ακόμα δεν έχει τελειώσει, άνοιξε η συζήτηση και είναι σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενσωμάτωση συγχώνευση των δύο ταμείων, δηλαδή Ταμείο Αλληλεγγύης και Ταμείο Επίγουσας Βοήθειας, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό το διαθέσιμο για τις καταστροφές και από 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο να πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, γιατί αυτό δεν γίνεται μεγαλύτερο και γιατί δεν μπορεί να γίνει ενοποιημένη διαχείριση? Δεν γίνεται μεγαλύτερο διότι οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να προβλεφθούν. Μπορεί για πολλά χρόνια τα 2,5 δισεκατομμύρια να ήταν λίγα χρήματα ή τα 1,2. Πολύ λίγα χρήματα. Μπορεί στο μέλλον να είναι οι ανάγκες πολύ μεγαλύτερες. Δεν μπορεί να κάνει αποταμίευση τύπου αντασφαλιστικής εταιρείας η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να καλύπτει τα κράτη-μέλη στην περίπτωση που έχουν ανάγκες αποζημιώσεων. Εκείνο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέει από το 2013 και δεν το έχει ακούσει κανένας, το λέει σε ειδική πράσινη βίβλο που έβγαλε τότε, ότι δεν μπορεί κανείς ούτε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το ύψος των φυσικών καταστροφών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να προχωρήσουν σε ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό που κάνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση και προσπαθεί να τους ενθαρρύνει, ακόμη και με νόμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε σκεφτεί αυτό από το 2013, να βγάλει μια κοινοτική οδηγία. Το είδαμε σε δύο ψηφίσματα που επακολούθησαν το 2014 και το 2017. Μάλιστα, το ένα από αυτά, από ό,τι είδα, το είχε ψηφίσει και ο κύριος Χουντής όταν ήταν τότε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, δεν έχουν ενσωματωθεί αυτά σε ένα κανονισμό, δηλαδή να γίνει υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη. Εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει όμως, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά αυτό το ζήτημα. Από τους δείκτες που έχουμε στις νότιες χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, οι ασφαλιστικές καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και εννοούμε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κυρίως, αλλά και ανθρωπογενείς καταστροφές, αυτές οι καταστροφές αντιμετωπίζονται με ασφαλιστικά συμβόλαια στο 5% μόλις του πληθυσμού ή μάλιστα στο 5% μόλις των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Μάλιστα. Ενώ στη Βόρεια Ευρώπη, με μικρότερα ζητήματα από τα δικά μας, δηλαδή δεν έχουν την ένταση των πυρκαγιών, δεν έχουν την ένταση των σεισμών, έχουν όμως την ένταση των πλημμύρων, έτσι όπως γνωρίζουμε, και παρότι κάνουν πολύ σημαντικά έργα, η ασφάλιση αυτή φτάνει στο 70%.
Είναι άλλη κουλτούρα.
Το σχέδιο της Κομισιόν λοιπόν απέναντι σε αυτή την άλλη κουλτούρα που πρέπει σύντομα να την αποκτήσουμε κι εμείς, το σχέδιο λοιπόν ποιο είναι? Ότι θα έρχεται να συνεισφέρει το κράτος όταν τα λεφτά των ασφαλιστικών και των αντασφαλιστικών τελειώσουν ως αντασφαλιστής καταφυγής. Δηλαδή οι αντασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστικές δεν θα πέφτουν έξω. Θα δίνει χρήματα το κράτος, θα καλύπτει τα συμβόλαιά τους και θα είναι αυτές που θα είναι δανειστές. Αυτό είναι το γενικό σχέδιο που έχει δώσει η Κομισιόν το 2013. Έχουμε δει και μία άλλη εφαρμογή, η οποία συμβαίνει στην Ισπανία τώρα. Στην Ισπανία έχουμε ένα σχέδιο ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί? Εκεί έρχεται το δημόσιο και καλύπτει τις ζημιές προς τους πολίτες του, αλλά τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, την καταγραφή και κοστολόγηση των ζημιών, την κάνουν ασφαλιστικές εταιρείες. Διότι σήμερα στην πράξη έχουμε το εξής φαινόμενο. Γίνεται μια πλημμύρα, γίνεται μια ζημιά και έρχεται οποιοδήποτε εγώ και λέω ότι ξέρετε το ψυγείο μου έκανε 10.000, η τηλεόρασή μου έκανε τόσο και βγάζω ένα κόστος το οποίο μπορεί να είναι ένα κόστος και πραγματικό που κάποτε μου κόστησε να αποκτήσω τα πράγματα αυτά, αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες, όλοι το γνωρίζουμε, αποζημιώνουν τις αξίες αυτές μετά τη χρήση τους. Αυτό είναι λοιπόν η δεύτερη απάντηση στο ζήτημα των ασφαλίσεων. Και η τρίτη απάντηση που θέλω να δώσω σε αυτό που έθεσες για το θέμα του γιατί η πολιτική προστασία δεν έχει περισσότερα ή κοινά μέσα χρήσης, είναι πολύ απλό. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκτελεστικούς οργανισμούς. Έχει οργανισμούς διαχείρισης, όχι εκτελεστικούς οργανισμούς. Δεν έχει πάρκινγκ για να σταθμεύσει αεροπλάνα. Δεν έχει δικούς της υπαλλήλους, δικούς της πυροσβέστες για να τους βάλει στη μάχη. Βλέπουμε ότι ακόμη και ο Frontex, τι είναι? Ένας οργανισμός ο οποίος δανείζεται ουσιαστικά υπαλλήλους από άλλες κρατικές υπηρεσίες και τους βάζει να συνεργήσουν σε μια κοινή δράση, σε ένα κοινό πλαίσιο. Άρα λοιπόν το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και ποιος είπε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσε κανείς να αποδεχθεί τις παρεμβάσεις μιας επιχειρησιακής τέτοιας μονάδας, όταν για παράδειγμα θα μπορούσες να έχεις μια πολλαπλή διακρατική κρίση ή πολλαπλή κρίση σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα είναι οι πυρκαγιές? Ποιος θα αποφάσιζε πού θα στείλει ή δεν θα στείλει το ελικόπτερο? Άρα αυτά τα ζητήματα καλώς έχουν κατά την ταπεινή μου κρίση και είναι υπό την εξουσία της εθνικής διαχείρισης, γιατί μόνο η εθνική διαχείριση γνωρίζει πώς πρέπει να τα
διαχειριστεί. Σωστά, μόνο που...
Εκείνο που άσχημα συμβαίνει στην Ελλάδα και μπορούμε να το πούμε είναι ότι δυστυχώς, ενώ μιλάμε για αυτά τα ζητήματα όταν προκύπτουν, ενδεχομένως να μην μιλάμε την περίοδο που θα έπρεπε να συζητήσουμε προληπτικά για
αυτά.
Δηλαδή, εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τι βήματα έχουν γίνει μετά τις πυρκαγιές στον Εύρο εν ώψη των πλημμυρών που βεβαίως θα έχουμε το χειμώνα. Για παράδειγμα, αν κάποιος δημιουργεί αυτή τη στιγμή αναχώματα όπως θα έπρεπε να δημιουργεί ή αν κάποιος καθαρίζει τους χυμάρους όπως.
Καλά, αυτό είναι και αν θες πολύ νωρίς. Εδώ είναι ένα ερώτημα αν έχουν προχωρήσει όλα όσα ήταν, ας πούμε, για τη Βόρεια Εύβοια. Αλλά να προλάβουμε, Γιώργο, επειδή μείναν μόνο 3 λεπτά, να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς ετοιμάζει μια στρατηγική για την προσαρμογή, πια το λέει, στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, δυστυχώς παραδέχεται ότι αυτή θα γίνει, κάνει μια προσπάθεια να περιοριστεί, αλλά το παραδέχεται ότι θα γίνει και κοιτάει την προσαρμογή, δυστυχώς, πια της ζωής.
Αυτό σημαίνει, σημαίνει
ότι και διάφορα έργα θα γίνονται πια με άλλη φιλοσοφία και ακριβώς ότι πρέπει να μπουν αυτοί οι μηχανισμοί μπρος που λες. Δεν υπάρχουν κοινοτικοί και εθνικοί πόροι.
Να το εξηγήσουμε με πολύ απλά
λόγια. Εκεί μπαίνει το ζήτημα της ασφάλισης εν μέρη.
Να το εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια.
Και σε 3 λεπτά.
Αλλαγή πλέον, και σε λιγότερο από 3 λεπτά. Η κλιματική αλλαγή πλέον είναι αδιαμφισβήτητη υπόθεση. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επίσης είναι μια αδιαμφισβήτητη υπόθεση. Το κόστος των συνεπειών στην οικονομία είναι επίσης μια μεγάλη και αδιαμφισβήτητη υπόθεση. Πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά? Προφανώς όχι με το να εκπέμπουμε λιγότερους ρήπους, που αυτό χρειάζεται για να βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές. Αλλά αυτή τη στιγμή για εμάς, για τις τρέχουσες γενιές, δηλαδή για την επόμενη δεκαετία, 20ετία, μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το net zero δηλαδή, να έχουμε καθαρά μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου να εξελίσσεται με μεγαλύτερη ένταση, όλο αυτό το διάστημα τα έργα μας και τα χρήματα δεν πρέπει να πάνε όλα σε αυτοκίνητα με μπαταρίες ή σε σπίτια με φωτοβολταϊκά. Πρέπει να πάνε κατά μεγάλο μέρος στην πρόληψη της καταστροφής που βλέπουμε να έρχεται. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να το πούμε, ότι σε επίπεδο πολιτικής άρχισε να το δει. Και είναι ευτύχημα που το βλέπει έστω και τώρα καθυστερημένα μετά τις τόσες καταστροφές που είχαμε και προσεγγίζει μια ρεαλιστική πολιτική. Είναι 2 τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού την περίοδο. Το ένα είναι οι φυσικές καταστροφές, το άλλο είναι το μεταναστευτικό. Και στα 2 ζητήματα χάθηκε πάρα πολύς χρόνος σε συζητήσεις, χωρίς να υπάρχουν σχέδια εφαρμογών, έστω και πειραματικά. Τώρα, στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει πραγματικά μια ουσιαστική συζήτηση. Έρχονται οι περιφέρειες και λένε ότι εγώ, για να σωθώ από τις πιθανές καταστροφές που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλη νεροποντή, χρειάζομαι γέφυρές μου να είναι 2 μέτρα ψηλότερες ή να έχω εκτροπές των ρήσεων, των ποταμών και τα λοιπά από το βουνό μου. Αυτά δεν τα λέγανε παλιότερα. Όλοι προσπαθούσαν να πάρουν λεφτά για να κάνουν πλακοστρώσεις στην πλατεία του χωριού ή για να ξαναφτιάξουν ένα δρόμο για 15η φορά γιατί δεν είχε μπει το σωστό σκυρόδεμα τις προηγούμενες 14. Αυτή είναι η υπόθεση, ότι σήμερα καταλαβαίνει ο κόσμος και θέλω να πιστεύω και η τοπική αυτοδιοίκηση και στην Ελλάδα, γιατί το έχουν καταλάβει και στο εξωτερικό. Μην νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στο ζήτημα της κακής εκτέλεσης των έργων ή της κακής χρήσης των κοινοτικών πόρων. Όλοι τα ίδια κάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όμως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει τους εθεροβάμονες και ζητά ρεαλισμό. Και με βάση αυτό το ρεαλισμό, εκτιμώ ότι σκέφτεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν διαβάσει κανείς το έγγραφο αυτό της στρατηγικής προσαρμογής, βλέπει ότι πραγματικά υπάρχουν διατυπωμένες σκέψεις, δεν έχουμε δει όμως το αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων με τη μορφή κανονισμών ή οδηγιών ή συγκεκριμένων δράσεων.
Υποτίθεται ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια νομοθεσία πλαίσιο μέσα σε επόμενο διάστημα, βέβαια μάλλον μετά τις ευρωεκλογές θα πάει όλο αυτό, για να υπάρχει αυτή η νομική βάση. Ζούμε σε μια νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, έστω και καθυστερημένα. Γιώργο Συριόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου αυτή.
Να είστε καλά.
Θα το ξαναθίξουμε αυτό το θέμα, είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το... Μάλλον την ξαναακούτε, γιατί είχαμε μια αρκετά μεγάλη διακοπή 5 εβδομάδων. Είναι λοιπόν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, Πολυδεύσης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Και από το ζήτημα το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αντιμετωπίζει με άλλο μάτι πια τις φυσικές καταστροφές, τι πόρους διαθέτει, τι άλλο σχεδιασμό από εδώ και πέρα αρχίζει να έχει και βεβαίως και η χώρα μας τι ακριβώς κονδύλια κεφάλαια μπορεί να πάρει, αλλά τα περισσότερα τα οποία είναι παλιά χρήματα που απλώς δεν είχαμε χρησιμοποιήσει, τα νέα χρήματα από κάποια περιορισμένα ταμεία, το ακούσατε γιατί είναι περιορισμένα τα ταμεία για τις φυσικές καταστροφές, όπως και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας. Αυτά με βάση τις συνθήκες, όσα έχουν αποφασίσει όλα τα κράτη-μέλη στις συνθήκες, είναι εθνική υπόθεση. Δεν μπορούν να κάνουν λοιπόν τα κοινοτικά όργανα ό,τι θέλουν. Λοιπόν, θα πάμε. Ακούστηκε το ζήτημα επίσης της ενέργειας πριν. Φυσικά το πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια και τι είδους ενέργεια και αυτή η πράσινη μετάβαση που πρέπει να γίνει. Καθοριστικό στοιχείο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ότι δυστυχώς οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής θα υπάρξουν. Ό,τι και να κάνουμε, όσες και αλλαγές ενεργειακές να κάνουμε, βραχυπρόθεσμα θα υπάρχουν επιπτώσεις. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε μέσω μακροπρόθεσμα. Εκείνο πάντως που μέσα σε όλα ακόμα πιο βραχυπρόθεσμα συμβαίνει είναι ότι εδώ και 6 εβδομάδες ξαναπαίρνει την ανηφόρα η τιμή του πετρελαίου. Ευτυχώς όχι και του φυσικού αερίου προς το παρόν. Πάντως το πετρέλαιο χθες, οι δύο βασικοί τύποι ας πούμε που χρησιμοποιούνται σαν και δείκτες και των υπολείπων μορφών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, το Brent ήταν 93,6 δολάρια και ο αργό πέρασε τα 90 και κάτι και μιλάμε για 20% αύξηση μέσα σε δύο εβδομάδες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, οι περισσότεροι δείχνουν τις αποφάσεις της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας ως των ισχυρότερων μελών του OPEC Plus, του κλαμπ αυτού των πετρολοπαραγωγών χωρών, να μειώσουν την παραγωγή τους. Όμως είναι και μια αυξημένη ζήτηση που συμβαίνει από ό,τι φαίνεται, διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι κάνουν και τις προβλέψεις να είναι σχεδόν βέβαιο πλέον ότι μιλάμε για τριψήφιο νούμερο. Ας ελπίσουμε αυτό το τριψήφιο να μείνει στο 100 και όχι στο 107, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα από τα πιο πόδινα σενάρια. Δεν είναι όμως μόνο η τιμή της πρώτης ύλης, είναι και η τιμή που υπάρχει στα βενζινάδικα, στην διάθεση των τελικών προϊόντων, γιατί υπάρχουν θέματα και με το ζήτημα της διήλυσης και βενζίνης και δίζελ, όπως θα ακούσετε σε λίγο. Γιατί λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά? Αν τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι και ήσυχοι με το θέμα του φυσικού αερίου. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, πού πάει εν γέννη η κατάσταση με τα ενεργειακά σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, κατά πόσον τηρούνται όσα έχουν συμφωνηθεί στο μεσομακροπρόθεσμα, ή εν τέλει ό,τι και να συμβαίνει και όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές που βλέπουμε να είναι καμπανάκια, στην πραγματικότητα τα κράτη, οι επιμέρους χώρες, οι κλάδοι οικονομικοί, εμείς με τις καταναλωτικές μας συνήθειες ακολουθούμε ένα ενεργειακό μοντέλο το οποίο πάει αντίθετα. Και αυτή η ενεργειακή κρίση, ακόμα και ο πόλεμος στην Ουκρανία και η προσπάθεια γρήγορης αποδέσμευσης από τα καύσιμα της Ρωσίας, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι διευκολύνουν την κατάσταση. Έχω μαζί μου σήμερα έναν άνθρωπο με τον οποίο συζητάμε συχνά αυτά τα ενεργειακά θέματα, διότι είναι και τεχνοκράτης και επιστήμον μελετητής του χώρου, αλλά και εμπειρογνώμων, σύμβουλος ενεργειακών εταιριών. Εργάζεται τώρα εδώ και χρόνια στο Λονδίνο και στη Χάγη ο κύριος Χαράλαμπος Έλληνας, υπήρξε παλιότερα στην Κύπρο επικεφαλής του φορέα που έχει το Κυπριακό Κράτος για τα ενεργειακά, τις έρευνες και τις γεωτρήσεις. Καλημέρα σας, στη Χάγη που σας βρίσκω, κύριε Έλληνα, και ευχαριστώ.
Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, οι τιμές καίνε ξανά εδώ και πάνω από 6 εβδομάδες. Είναι κυρίως οι αποφάσεις του OPEC Plus και πιο πολύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας που παίξανε ρόλο, είναι η ζήτηση που έχει αρχίσει να αυξάνει, τι συμβαίνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Και βέβαια οι βενζίνες, το ντίζελ, όλα μαζί από εκεί πέρα.
Άλλο εκείνο. Φυσικά είναι ο πιο μεγάλος λόγος είναι η αύξηση, η περικοπή στην παραγωγή πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία και την Ρωσία. 1,3 εκατομμύρια βάρια την ημέρα έχουν περικόψει και έχουν δηλώσει ότι αυτές οι περικοπές θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος του χρόνου και τις τελευταίες δύο μέρες φαίνεται στον τύπο και από ειδικούς ότι αναμένεται ότι η Σαουδική Αραβία ίσως συνεχίσει αυτές τις περικοπές μέχρι και το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024. Τώρα, αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με μια περίοδο στην οποία η ζήτηση πετρελαίου παγκόσμια φέτος αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Και ο λόγος κυρίως είναι ότι στην Κίνα που επανέρχεται έξω από τον κορονοϊό παρόλο που η οικονομία δεν αυξάνεται όπως προηγουμένως, εν τούτης η κίνηση εντός της Κίνας έχει αυξηθεί σε ραγδαίο ρυθμό και η ζήτηση πετρελαίου στην Κίνα αυξήθηκε πάρα πολύ και ίσως αυξηθεί ακόμα περισσότερο αν οι Κινέζοι αρχίσουν ταξίδια, αεροπορικά ταξίδια έξω από την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό αναμένεται να γίνει και αναμένεται ότι η ζήτηση πετρελαίου στην Κίνα θα αρχίσει να αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα παλιά τα χρόνια το αμερικάνικο σχιστολιτικό πετρέλαιο ανέβαινε ραγδαία και αντιστάθμιζε ό,τι έκανε η Σαουδική Αραβία. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Τώρα δεν αυξάνεται τόσο. Καθόλου σχεδόν δεν αυξάνεται. Η αύξηση παραμένεται φέτος είναι χαμηλή. Και όχι μόνο αυτό, οι τράπεζες, οι επενδυτές επιμένουν ότι οι εταιρείες πετρελαίου στην Βόρεια Αμερική να συγκεντρωθούν στα κέρδη και όχι στις επενδύσεις.
Αχα. Νομίζω έβλεπα και το φυσικό αέριο στην Αμερική, το σχιστολιθικό έχει περιοριστεί. Γενικώς, δηλαδή ο κλάδος έχει περιορίσει την παραγωγή του, έτσι.
Όλος ο κλάδος έχει περιοριστεί και ο λόγος είναι ότι, όπως έχω πει, οι επενδυτές στην Αμερική δεν θέλουν να συνεχίσουν τα παλιά τα συστήματα που δηλαδή τα κέρδη μπαίνανε όλα σε νέες επενδύσεις και καμιά φορά δεν μπορούσαν οι επενδυτές να δουν όφελος. Τώρα περιμένουν να δουν όφελος και έτσι η πίεση στις τα κέρδη στα χέρια τους δηλαδή και η πίεση στις εταιρείες είναι να μην συνεχίσουν παραγωγή. Έτσι, αυτή η περικοπή που γίνεται από την Κίνα και τη Ρωσία συμβαίνει ταυτόχρονα με αυτό που γίνεται στην Αμερική, δηλαδή δεν έρχεται η Αμερική να συμπληρώσει το κενό και ταυτόχρονα η ζήτηση στην Κίνα αυξάνεται σε ραγδαίο ρυθμό.
Με αποτέλεσμα με όλα αυτά να υπολογίζουν ότι στα τέλη του έτους μπορεί το έλλειμμα να φτάσει μέχρι και 2,7 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή το μεγαλύτερο από το 2007 όπως υπογραμμίζει το Bloomberg. Αλλά κύριε Έλληνα, δεν είναι μόνο η τιμή του πρώτου, ας πούμε, της πρώτης ύλης, είναι η τιμή του τελικού προϊόντος, δηλαδή η τιμή της βενζίνης, του ντίζελ που είναι η διήλυση των τονισμένων δηλαδή προϊόντων. Εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού και εκτός των μεγάλων, ακόμα και εντός των αστικών κέντρων, δηλαδή και σε σημεία που είναι κοντά στα διηλυστήρια, η μέση τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, η απλή. Το 1,85 πλησιάζει, είναι περίπου συνήθως το ντίζελ. Και δυστυχώς οι προβλέψεις για το χειμώνα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, μιλάνε για 1,6 ευρώ το λίτρο, τεράστια διαφορά από πέρσι, και βέβαια με μια κυβέρνηση που δεν προτίθεται από ό,τι λέει, οριζόντια πλέον να επιδοτήσει το πετρέλαιο θέρμανσης και οι ιδέες εταιρείες εμπορίας και δίλησης, ούτε αυτές λένε αν θα βοηθήσουν. Εκεί τι γίνεται, διότι έχουμε και πάντα τι γίνεται με τα δηληστήρια. Ας πούμε η Ρωσία ανακοίνωσε εκτός από την περικοπή της παραγωγής ότι θα εξάγει λιγότερο ντίζελ και λιγότερη βενζίνη, αυτό για να ισορροπήσει τη δική της αγορά, γιατί έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν τιμές μες στη Ρωσία. Για κάποιους λόγους, ας πούμε, επίσης πολλές χώρες τα δηληστήριά τους δεν παράγουν ντίζελ και τα εισάγουν από συγκεκριμένα μέρη. Λοιπόν, εκεί τι θα δούμε και τελικά τι τιμές γενικά περιμένουμε, ας πούμε, μέσω πρόθεσμα, δηλαδή τους επόμενους μήνες, που και της χονδρικής και τελικά των τελικών προϊόντων.
Τώρα ακριβώς οι τιμές θα δούμε, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα η Ρωσία έχει μειώσει την εξαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων γενικά από περίπου 2,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο ένα. Είναι μεγάλη περικοπή, δηλαδή 1,7
τελικών προϊόντων, δηλαδή αυτό.
Βαρέλια, ναι. Προϊόντα, τελικών προϊόντων, ντίζελ και...
Και αυτό έχει για πολιτικούς λόγους, για εμπορικούς από ό,τι κατάλαβα, και εσωτερικούς.
Η Ρωσία, λέει, είναι για εσωτερικούς λόγους. Φυσικά οι δυτικές χώρες το βλέπουν κάπως αλλιώς. Θυμούνται τι είχε πει η Ρωσία τον καιρό πριν μπει στην Ουκρανία. Πήγαν επέμβαση στην Ουκρανία, έλεγε κάτι παρόμοιο με το φυσικό αέριο και μετά φάνηκε ότι ήταν πολιτική η λόγη. Τώρα λένε ότι ίσως να είναι πολιτική η λόγη και να μην είναι μόνο η εσωτερική λόγη που λέει η Ρωσία. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι λόγοι, αλλά φυσικά η σημασία έχει ότι αυτή η τεράστια μείωση θα έχει τεράστιες επιπτώσεις περισσότερα, δηλαδή πρόσθετα τις αύξηση στην τιμή του Brent, στην τιμή του diesel. Σίγουρα θα ανέβουν οι τιμές και θα ανέβουν αρκετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που επαναλαμβάνω υπάρχουν προβλέψεις, μάλλον οι περισσότερες πια εταιρείες που ασχολούνται με προβλέψεις, τα 100 δολάρια τα θεωρούν δεδομένα. Να δούμε αν θα πάει στα 107, που είναι το χειρότερο σενάριο της Goldman Sachs. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε ήσυχοι από το φυσικό αέριο. Εκεί βλέπουμε ότι η τιμή του έχει πέσει, είναι αρκετά χαμηλότερη. Από τις αρχές του έτους σταθερά προς τα κάτω. Η πληρότητα των αποθηκών στην Ευρώπη είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πάνω από 85%. Διάφορα τεχνικά ζητήματα που είχαν περικόψει την παραγωγή της Νορβηγίας αποκαθίστανται. Στην Αυστραλία σταματούν διάφορες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά η Αυστραλία είναι μεγάλος εξαγωγέας φυσικού αερίου εδώ και χρόνια. Δεν έρχεται μέχρι την Ευρώπη. Καλύπτει όμως ασιατικές αγορές, που μετά δεν ζητάνε δηλαδή από άλλους δικούς μας αγοραστές. Και πάει λέγοντας. Επομένως, εκεί μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Θα εξαρτηθεί από το τι χειμώνα θα έχουμε. Ακόμα θα παίξει ρόλο αυτή η ποσότητα που συνεχίζει να στέλνει η Ρωσία μέσα και από τους αγωγούς της Ουκρανίας, του South Stream, αλλά και υπάρχει και ρωσικό LNG, να ξέρει ο κόσμος. Θα παίξει και αυτό ακόμα ένα ρόλο. Είναι διασφαλισμένοι οι πάροχοι που βρήκε η Ευρώπη από την Αμερική, από το Κατάρ, από διάφορες πλευρές. Ή και εκεί θα έχουμε παρατράγουδα.
Δυστυχώς η απάντηση είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι ασφαλισμένη. Πρώτα απ' όλα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή εισάγει περίπου 70% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από το spot market. Δεν είναι βασισμένο σε μακροχρόνια συμβόλαια. Έτσι εξαρτάται τι τιμές πληρώνει για να το πάρει. Έτσι, αν η ζήτηση στην Ασία για κάποιο λόγο αυξηθεί τον χειμώνα, τότε εκεί η Ευρώπη θα αναγκαστεί να πληρώνει μεγαλύτερες τιμές για να μπορέσει να προσελκύσει αυτό το LNG από την Ασία στην Ευρώπη, όπως είχε γίνει και πέρσι. Έτσι αναμένεται, τώρα είναι όλα εξαρτάται από τον καιρό. Αν ο καιρός είναι ήπιος στην Ευρώπη τον χειμώνα, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το πάνω-κάτω, δηλαδή αυτή η εξάρτηση από τον καιρό θα συνεχίσει τα επόμενα 3 χρόνια. Μετά από το 26 μπαίνουν στις αγορές τεράστιες ποσότητες νέου LNG και από την Αμερική και από το Κατάρ και αναμένεται ότι οι τιμές μετά το 26 θα μειωθούν και θα μείνουν μειωμένες λόγω αυτών των ποσοτήτων του LNG. Αυτή τη στιγμή όμως εξαρτάται εντελώς από τον καιρό και το γεγονός ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το spot market.
Μάλιστα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω η πληρότητα όσο διαθέσιμο χώρο έχουν είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, πάνω από 85%, αλλά το φυσικό αέριο δεν είναι μόνο σαν καύσιμο το ίδιο για θέρμανση, για τη βιομηχανία, για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, παραμένει και παρόλες τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις που πήγαν να γίνουν και ο καθοριστικός τελικά παράγων και για την μέση χονδρική τιμή ρεύματος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό παρότι γίνανε διάφορες προσπάθειες να αποσυνδεθεί, δεν έγινε. Η οριακή τιμή του συστήματος παραμένει να εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Γενικά η χονδρική τιμή είναι σε καλύτερο επίπεδο ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση, περίπου στη μέση. Αλλά και αυτά όλα πώς θα τα δούμε να εξελίσσονται? Έχει σημασία λοιπόν τι τιμή ρεύματος θα πληρώνουμε μέσα στους επόμενους μήνες, χειμερινούς.
Αυτή η εξάρτηση του ρεύματος από το φυσικό αέριο θα συνεχίσει. Η μεταρρύθμιση στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού δεν έχει γίνει ακόμα. Η Ευρωβουλή το συζητά ακόμα, δεν έχουν συμφωνήσει. Και μετά από την Ευρωβουλή θα έρθουν και οι αρχηγοί κρατών να συμφωνήσουν στο νέο σχέδιο αγοράς ηλεκτρισμού. Επομένως υπάρχει ένας κίνδυνος, δηλαδή ότι αυτές οι συζητήσεις στην Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης ίσως ξεπεράσουν το περιθώριο που έχουμε μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου που θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Αν αυτές δεν συμπληρωθούν μέχρι τότε, τότε η μεταρρύθμιση στην αγορά δυστυχώς θα περιμένει μέχρι μετά τις εκλογές του χρόνου. Αλλά ξεχάσαμε κάτι να αναφέρουμε. Είναι και το γεγονός ότι τώρα έχουμε ακόμα φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Φέτος αναμένεται ότι η Ευρώπη θα εισάγει περίπου 21-22 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικό φυσικό αέριο και κάπου 40-45 LNG.
Εννοείται το μέσω αγωγών που ακόμα λειτουργούν, το πρώτο.
Μιλώ για την Ευρώπη και όχι για την Τουρκία. Αυτός ο αγωγός από την Ουκρανία, το συμβόλαιο λύγει το τέλος του ερχομένου χρόνου και δεν αναμένεται να ανανεωθεί. Έτσι υπάρχει πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα που δεν αναφέραμε επίσης είναι το γεγονός ότι παρόλο που φέτος η χρήση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 13% και αυτό φυσικά ωφελεί στις τιμές, είναι πιο χαμηλές, με όλα τα αυτά έγινε εις βάρος της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Η βιομηχανία στην Ευρώπη υποφέρει. Οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3 φορές πιο ψηλές από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία. Mm-hmm. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Γερμανία ιδιαίτερα υποφέρει πάρα πολύ. Οι γερμανικές εταιρείες φεύγουν από τη Γερμανία, πάνε στην Βόρεια Αμερική, μέχρι και η μεγάλη BASF, που των χημικών, τη χημική βιομηχανία, μετακομίζει σε τεράστιο βαθμό τα εργοστάσια της στη Βόρεια Αμερική, που είναι πολύ πιο φτηνή. Για παράδειγμα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι περίπου $2.50 per million BTU, ενώ στην Ευρώπη είναι κάπου 10.
Τεράστια διαφορά.
Χαμηλό. Πάρα πολύ. Και εκεί στην Αμερική οι τιμές είναι γύρω στα $3, ενώ στην Ευρώπη δεν πρόκειται να πέσουν σε αυτό το επίπεδο μέχρι μετά το 26. Και τότε δεν είμαστε και σίγουροι τι θα γίνει. Όλα αυτά συμβαίνουν, που σημαίνει ότι οι τιμές και φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού δεν θα αυξηθούν στα επίπεδα που είχαμε στο τελευταίο τρίμηνο πέρσι, αλλά θα είναι 3-4 φορές πιο ψηλές από το επίπεδο που ήταν πριν από την πανδημία.
Αυτά είναι τεράστιες διαφορές και πρέπει να τα σκεφτούμε. Εκτός τις πολύ βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, ας κοιτάμε λίγο μεσοπρόθεσμα, όλοι μετέχουμε σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα σας κάνω μία ερώτηση που κάνω σε πολλούς συνομιλητές μου όταν κουβεντιάζουμε τα ενεργειακά ως τελική, ένα μεγάλο θέμα. Θέλω απλώς μία σύντομη και από εσάς απάντηση και κάποια άλλη στιγμή θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Η Ευρώπη γενικά ήταν πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με την απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 50 και μεγάλο περιορισμό μέχρι το 30-35. Προσπαθούσε να είναι η πρωτοπορία και να πείσει και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο. Εννοώ δηλαδή την Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Με πολλές δυσκολίες υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες του Παρισιού από το 15 υπογεγραμμένες. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πόσο εφαρμοζόταν πριν την ενεργειακή κρίση του 21, που ξεκινά 6 μήνες πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, και βέβαια οι συνέπειες που δημιουργεί ο ίδιος ο πόλεμος, που εν μέρη και αυτός έρχεται να επιδεινώσει την κατάσταση. Επιγραμματικά, έχουμε εξοκύλει έτσι κι αλλιώς από μια πολύ δύσκολη ενεργειακή μετάβαση, την οποία δεν ήταν και τόσο εύκολο ούτε τα κράτη να πιστούν, ούτε ένα σωρό κλάδι της οικονομίας, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Σε πολλές συνήθειές μας δεν συνειδητοποιούμε πόσο ενεργειακά σπάταλοι είμαστε. Όχι από το πώς μετακινούμαστε μέχρι το τι τρώμε. Μπορείτε να πείτε ότι η κατάσταση... βλέπουμε ότι ζήσαμε ένα καλοκαίρι πρωτοφανών φυσικών καταστροφών. Ξεκάθαρα ένα μέρος οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ξεκάθαρα αυτά που κάνουμε δεν βοηθούν να αντιμετωπιστεί η αλλαγή.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα, οι πιο πολλοί Ευρωπαίοι θέλουν να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτή την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζουν την Συμφωνία του Παρισιού και όλα αυτά. Αλλά όμως όταν έρθει στην τσέπη του καθενός, δηλαδή να κάνουν τις θυσίες που χρειάζεται για να γίνει αυτή η αλλαγή, δεν είναι πρόθυμοι να τις κάνουν. Γι' αυτό και στην Ευρώπη υπάρχει δυστυχώς μια αντίδραση αυτή τη στιγμή συνεχώς αυξανόμενους στόχους για περικοπές στους ρήπους και όλα αυτά που η Ευρώπη κάνει. στο σημείο που πριν δύο εβδομάδες η Επίτροπος Ενέργειας της Ευρώπης, η Κάτρι Σίμψον, έκανε μια δήλωση, έγραψε ένα άρθρο στους Financial Times και είχε πει ότι είναι καιρός να σταματήσουμε νέες νομοθεσίες για την κλιματική αλλαγή και να συγκεντρωθούμε να κάνουμε αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει, και ιδιαίτερα λέει ότι χωρίς να ανανεώσουμε το ηλεκτρικό δίκτυο και τις διασυνδέσεις με άλλες χώρες στην Ευρώπη, δεν μπορεί να συνεχίσει η ενεργειακή μετάβαση όπως την σχεδιάζανε. Πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά και να συγκεντρωθούμε τώρα, λέει, στο δίκτυο, στις διασυνδέσεις και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω αν το έχετε δει, στην Αγγλία, στην Βρετανία,
ναι,
ο Πρωθυπουργός,
ακούσαμε τις δηλώσεις Σούνακ,
αυτή την εβδομάδα,
ναι,
τεράστιες αλλαγές έχει κάνει στους...
Είπε ότι δεν θα φτωχύνουμε τους Βρετανούς τώρα για να σώσουμε το κλίμα.
Ακριβώς,
με δύο λόγια.
Ήταν
από τις πρωτοπόρες χώρες.
Βεβαίως. Και αντιδρά. Στη Γερμανία έχουμε ακροδεξιό κόμμα, το AfD, που συνεχώς κερδίζει στις εκλογές λόγω του ότι...
Και γιατί είναι εναντίον... αυτές
τις θυσίες. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να σταματήσει η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν θέλει να πληρώσει.
Ναι.
Αυτό είναι το κακό. Είναι εκεί πάμε και δυστυχώς το βλέπουμε συνεχώς και θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, και παρόλο που τον Δεκέμβρη θα έχουμε το COP28 στο Dubai και θα υπάρξει μεγάλη... Θα ακούσουμε πολλά λόγια εκεί, αλλά δεν πιστεύω να δούμε δραματικές αλλαγές. Δηλαδή υπάρχει τώρα μια τάση παγκόσμια από πολιτικούς να μην σπρώχνουν πια τα μέτρα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και να σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.
Ακριβώς αυτό.
Ότι θα γίνει.
Ναι. Αυτό είναι και το θέμα που θα συζητήσουμε αύριο με μια εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον στην Κοπενχάγη, ξέρετε, που ακριβώς περισσότερο ξεδιπλώνεται μια στρατηγική πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτή την κλιματική αλλαγή παρά πώς θα τη σταματήσουμε. Κύριε Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτό θα δούμε στο Ντουμπάι. Αυτό
θα δούμε και στο Ντουμπάι, λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή σας συμμετοχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητάμε. Δυστυχώς το ενεργειακό, δυστυχώς καλός ή κακός, είναι μια πολύ μεγάλη παράμετρος στην ζωή μας. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ στη Χάγη από την Αθήνα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν μια ακόμη εκπομπή από το πρώτο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επανήλθαμε ύστερα από 5 Σαββατοκύριακα. Ακούσατε το πρώτο θέμα που θα έχουμε αύριο. Το δεύτερο θα είναι η κατάσταση στον Αγκόνο Καραμπάχ. Από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο για τώρα.